në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 7 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan George Bush dhe ai rus Dmitri Medvedev u takuan për të parën herë. Raportohet se edhe Kosova ishte ndër çështjet për të cilën të dy palët kanë mos pajtime. Euleksi është nën udhëheqjen evropiane dhe për punën e tij do të raportojë në Bruksel, tha sot në Prishtinë Yves de Kermabon. Ministrat e jashtëm Dmitri Rupel dhe Skender Hyseni vlerësuan se marrëdhëniet ndërmjet Slovenisë dhe Kosovës janë të mira. Kuvendi Serbisë po debaton për miratimin e përbërjes së re të qeverisë së Serbisë. Nga një sulm vetvrasës afër ambasadës së Indisë në Kabul u vran më se 40 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Bloku në lajmeve transmetojnë pak më vonë tash kronika për takimin ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush dhe atij rus Dmitri Medvedev. Ky takim u bë sot në Hokkaido të Japonisë, ku po e zhvillon punimet samiti i G8-s. Ata diskutuan për shumë çështje siç janë mbrojtja raketore, Irani e çështje të tjera. Agjensitë e lajmeve raportojnë se edhe Kosova ishte njëra nga çështjet për të cilën të dy palët kanë mos pajtime. Presidenti George Bush dhe Dmitri Medvedev nuk e ka përcyer mospajtimet lidhur me planet të Shteteve të Bashkuara për instalimin e sistemit të mbrojtjes raketore në Evropën Qendrore, që kundërshtohet të fuqishëm nga Rusia. Raportohet se politika kategorike e jashtme e ish-presidentit rus Vladimir Putin e ka vënë Moskën në mospajtime të fuqishme për një varg çështjesh, prej Kosovës e deri te zgjerimi i NATO-s. Presidenti Dmitri Medvedev tha se marrëdhëniet e Moskës dhe të Washingtonit ishin të forta për kundër mospajtimeve të tilla dhe presidenti të Bush ju drejtua me emër George. Ai po ashtu tha se Rusia do të krijojë raporte edhe me administratën e ardhshme amerikane. Mendoj se çdo gjë do të jetë normale. Marrëdhëniet tona do të vazhdojnë të zhvillohen më tutje. Në këtë aspekt i thash George-it se ne po ashtu do të ndërtojmë raporte me administratën e re amerikane. Kuptohet, brenda 6 muajve, ne do të punojmë intensivisht për t'i përfunduar raportet me administratën aktuale, tha presidenti Dmitri Medvedev. Ai po ashtu ju referua Kosovës, pavarësinë së cilës Rusia refuzon ta njohë, si një tjetër çështje për të cilën ka mos pajtime. Janë në çështje të caktuara në agjendën tonë ku ne pajtohemi, siç janë Irani, Korea Veriore, por sigurisht ka dhe tema të tjera sa u përket çështjeve evropiane dhe mbrojtjes raketore, ku ne kemi dallime, tha zoti Medvedev. Këtë javë, Shtetet e Bashkuara do të nënshkruajnë marrëveshjen me Republikën Çeke për ndërtimin e një pjese të sistemit të mbrojtës raketor në Evropë. Washingtoni po ashtu po zhvillon negociata me Poloninë për ndërtimin e pjesës tjetër të këtij sistemi. Shtetet e Bashkuara thonë se sistemi mbrojtjes raketore ka për qëllim mbrojtjen e aliatëve amerikan nga sulmet prej shteteve të papërgjegjshme, siç janë Irani, dhe se nuk ka të bëjë me Rusinë. Por Kremlini këtë vlerëson si kërcënim për sigurinë e Rusisë dhe është kërcënuar se nëse sistemi ndërtohet, atëherë raketat e tij me kokë bërthamore do t'i drejtojë ka Evropa. Presidenti amerikan George Bush tha se Washingtoni dhe Moska po vazhdojnë të bashkëpunojnë në çështjet kryesore, siç është parandalimi i Iranit nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Ekziston në siç e dini çështje siç është Irani, ku Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë punuar së bashku në të kaluarën dhe do të vazhdojnë të punojnë së bashku për ta bindur regjimin që të mos e zhvillojë pasurimin e uraniumit, tha presidenti Bush. Presidenti Bush tha se presidenti Medvedev ishte një person i zgjuar që ka besim në vetvete. Presidenti amerikan tha se presidenca e tij ende nuk ka përfunduar dhe se ka shumë punë për të bërë.
I reminded him that yes, I'm leaving, but not until 6 months, and I'm sprinting to the finish.
E përkujtova atë se unë largohem, por i kam edhe 6 muaj dhe unë kam filluar sprintin për t'i dhënë fund presidencës. Pra, ne mund të kryejmë edhe shumë punë së bashku, shumë çështje të rëndësishme, tha presidenti amerikan George Bush.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Ljubljan, ministrat e jashtëm të Slovenisë dhe Kosovës, Dimitri Rupel dhe Skënder Hyseni, gjatë takimit të tyre në Bled, i vlerësuan të mira marrëdhëniet mes dy vendeve. Në një deklaratë, Rupel theksoi mbështetjen e Slovenisë për Kosovën e pavarur dhe tha se misioni i BE-s do t'i kontribuojë stabilitetit në Kosovë. Ai po ashtu shtoi se kushtetuta e Kosovës i garanton siguri pakicës sërbe në Kosovë. Ministri Hyseni falenderoi Slovenin për mbështetjen. Prishtinë. Përfaqësuesi ndërkombëtar civil në Kosovë, Peter Faith, falenderoi sot Gjermaninë për ndihmën që i ka dhënë Kosovës. Pas takimit me Gunter Glosser nga Ministria e Jashtme Gjermane, Faith theksoi se Gjermania është njëra nga shtetet më të rëndësishme që po ndihmon Kosovën financiarisht dhe me burime njerëzore. Jemi i pajtuar që është e nevojshme që Kosovën edhe më tepër të afrojmë me Bashkimin Evropian, tha Faith. Sërish Prishtinë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radina, i ka kërkuar nga qeveria që të përpilojë një strategji konkrete për të menaxhuar situatën në veriun e Kosovës. Gjendja në këtë rajon është në degradim e sipër pa një strategji të institucioneve vendore, tha ai. Në një konferencë për shtypa, Radina i ka kritikuar qeverinë për mungesë lobimi adekuat në procesin e njohjes së shtetit të Kosovës. Bindja ime është se nuk është punuar sa duhet në mënyrën e duhur dhe e konstatoj një ngurtësi apo vetmbyllje të institucioneve në raport me këtë çështje, ka thënë Radina. Sërish Prishtinë, Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Fatmir Limaj kanë nënshkruar sot lejet për operimin e 4 aviokompanive në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës. Deri tani këto leje janë dhënë nga UNMIK-u. Kjo tregon se qeveria e Kosovës po merr kompetencat edhe në hapësirën ajrore dhe tash tutje ministria do të jetë përgjegjëse dhënies së licencave për të gjitha aviokompanitë që dëshirojnë të fluturojnë aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ka thënë Ministri Limaj. Beograd, kandidati për kryeministër i Serbisë Mirko Cvetković paraqiti përparësitë e qeverisë së tij në parlament.
Një
nga hapat e parë të qeverisë së re do të jetë propozimi në kuvend për miratimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Një nga përparësitë e qeverisë së re është arrim marrëdhënie më të forta dhe më të mira politike dhe ekonomike me Rusinë. Qeveria serbe do të bëjë më të mirën e mundshme për të përmirësuar raportet me Shtetet e Bashkuara, me shpresën se fuqia më e madhe në botë në rolin e saj si zgjidhës konfliktesh në Ballkan do të tregojë më shumë mirëkuptim për interesat serbe dhe shqetësimet e popullit serb. Të gjitha partitë e këtij koalicioni kanë rënë dakord se nuk do ta njohin kur Kosovën si shtet i pavarur, tha Cvetković. Hokkaido, rritja e çmimeve të ushqimeve dhe naftës janë në krye të agjendës së takimit të 7 vendeve më të industrializuara të botës plus Rusinë. Gjatë ditës së parë, udhëheqësit e G8-s zhvilluan bisedime me përfaqësues të vendeve afrikane. Në takim mori pjesë dhe presidenti i Bankës Botërore Robert Zolli, ka i thënë se nevojiten urgjentisht 10 miliard dollar për ushqime dhe ndihmë për bushit në vendet e varfra. Varshav, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice u takua në Varshav me homologun e saj polak Radoslav Sikorski. Vendosja e një pjese të mbrojtjes raketore amerikane në Poloni ishte tema kryesore e takimit. Zëdhënësi i departamentit të shtetit tha se bisedimet mund të përfundojnë këtë javë. Bagdad, kryeministri irakian tha se po kërkon përcaktimin e afateve kohore për tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga Iraku. Nuri al-Maliki tha se kjo kërkesë e tij është pjesë e bisedimeve për marrëveshjen e re të sigurisë që po ndërmjetësohet mes Washingtonit dhe Bagdadit. Kjo është hera e parë që qeveria irakiane ngre mundësinë e tërheqjes së plotë të trupave amerikane, hap ky që është kundërshtuar gjithmonë nga presidenti Bush. Teheran, Irani nuk do të ndaloj pasurimin e uraniumit dhe kërkesat për një hap të tillë janë të palishme, tha presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad. Perëndimi kërkon pezullimin e programeve për pasurimin e uraniumit përpara se të nisë bisedimet për paketën e favoreve. Kabul, më shumë se 40 persona u vranë në sulmin e sotëm vetvrasës para ambasadës së Indisë në Afganistan. Zyrtarët thanë se rreth 140 të tjerë janë plagosur. Qeveria e Indisë e cilësoi sulmin si sulm terrorist qyqjar. Shtëpia e Bardhë e Bashkimi Evropian gjithashtu e ka dënuar sulmin. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. EU Leksi është nën udhëheqjen evropiane dhe për punën e tij do të raportojë në Bruksel, tha shefi i këtij misioni Yves de Kermabon. Gjatë të qëndrimit në Prishtinë ai është takuar me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Zoti Kermabon tha se pret përfundimin e procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut për t'i marrë përsipër detyrat që EU Leksi i ka në Kosovë në fushën e drejtësisë, të policisë dhe të doganave. Ai tha se shtrirja e EU Leksi do të jetë në gjithë Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Në kuadër të përgatitjeve për shtrirjen e misionit policor dhe gjyqësor në Kosovë, shefi EU Leksit po qëndron në Prishtinë, me rast ai është pritur nga udhëheqësit më të lartë shtetëror. Kermabo edhe sot është zotuar se misioni i Bashkimit Evropian, që merr përgjegjësitë e veta në fushën e policisë, gjyqësisë dhe doganave, do të ketë shtrirje në gjithë territorin e Kosovës. Ai tha se do të bashkëpunojnë ngushtë me UNMIK-un për fillimin dhe përfundimin e planit të rikonfigurimit të administratës e Kombeve të Bashkuara, që nënkupton marrjen e përgjegjësive nga kjo administratë. Por siç tha Kermabo, misioni e Ulexit do të jetë krejt ndryshe nga UNMIK-u dhe ka të bëjë më shumë me asistimin që do të bëjë institucioneve vendore. Po ashtu, e Ulexit sipas Kermabo do të raportojë për punën e vet para Bashkimit Evropian dhe jo para New Yorkut.
UX is under a very clear chain of command, which is an European chain of command.
E Ulexit është nën udhëheqjen e qartë evropiane dhe do të raportojë tek mekanizmat specifik në Bruksel që merren me krizat civile në përbërje prej 27 vendeve anëtare dhe para vetes zotit Solana është shprehur Kermabo, lidhur me sfidat që paraqiten për shtrirjen e Ulexit në pjesën veriore të Kosovës pas kundërshtimeve të serbëve, të cilët e kanë edhe mbështetjen e Beogradit dhe Moskës. Kermabo tha se atje do të mund të ketë vështërsi dhe se shtrirja mund të marrë më shumë kohë, por sipas tij Ulexit do të ketë shtrirje edhe në këtë pjesë të Kosovës. Kermabo nuk ka dashur që të komentojë asgjë në lidhje me kërkesat që ai mund t'ia parashtrojë qeverisë së re në Beograd në lidhje me shtrirjen e misionit të tij në veri të Kosovës, duke ia lënë këtë çështje më shumë në përgjithësi shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, zotit Javier Solana. Ndërkaq presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se pret që institucionet e Kosovës dhe Ulexi të kenë një bashkëpunim të ngushtë si në çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e planit të Ahtisarit, ashtu edhe në përmirësimin e gjendjes në gjyqësorin kosovar dhe në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit në përgjithësi. Kurse në lidhje me sfidat që po paraqet kundërshtimi serbëve dhe Beogradit për shtrirjen e misionit të Bashkimit Evropian nëpër pjesët e banuara me serb, Sediu tha se Beogradi duhet të jap dëshmi se me të vërtetë po ndërton një qeveri pro-evropiane.
Kjo qeveri, dhe them edhe presidenti Tadić, që është mbështet në një formë me qasjet e tij të deklaruar se është në politikat pro-evropiane, jap dëshmi të drejtë për drejtë. Andaj është edhe në Bashkimin Evropian të shoh shumë qartë se është një mbështetje e parimeve të Bashkimit Evropian, të ecjeve të proceseve integruese dhe të relaksit të përzishëm të marrëdhënieve në gjithë rajonin. Prandaj sa më parë do të jetë më mirë.
Yves de Kermabo ka takuar më pas edhe kryeministrin Hashim Thaçi. Ky i fundit tha se qeveria e Kosovës do të ketë shumë prioritete të përbashkëta me Ulexin.
Ky bashkëpunim do të vazhdojë kuptimin e funksionimit demokratik dhe efektiv të institucioneve, të sundimit të ligjit në territorin e Kosovës, të punës së përbashkët në interesin e gjithë qytetarëve pa dallim të frekuencës etnike, dhe natyrisht të përkushtimit të përbashkët për luftimin e të dukurive negative, korrupsionin dhe krimit organizuar.
Bazuar në plan e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut, misioni e Ulexit pritet që të jetë funksional në Kosovë diku në fund të tetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të lartë të Kosovës presin që numri shteteve që e njohin Kosovën parambajtjes së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të rritet, por analistët thonë se do të ketë edhe më tutje ngjecje për shkak të kundërshtimeve nga Serbia. Günther Glosser nga Ministria Jashtme Gjermane tha sot në Prishtinë se ky shtet do të bëjë lobim për pavarësinë e Kosovës në vendet ku Gjermania ka ndikim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Një kërkesë eventuale e Serbisë kundër pavarësisë që mund të shtrohet në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në shtator nuk i shqetëson institucionet e Kosovës. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni është optimist se numri i shteteve të cilat do ta njohin Kosovën para mbajtjes së këtij sesioni do të rritet. Hyseni nuk pret që Serbia mund të ketë ndonjë ndikim te vendet të cilat nuk e kanë njohur deri më tash shtetësinë e Kosovës.
Po punohet në shumë plane, po punohet në kanale të ndryshme që ketë njoje sa ma shumë, deri në numrin i cili do tjetë i favorshëm për Kosovën dhe i cili do t'i mundësoj Kosovës të aplikoj për antarësim të plot në institucionet ndryshme financiare e politike ndërkombëtare.
Për ministrin Hyseni, politika serbe vazhdimisht mundohet të bëjë diskreditime të ndryshme për Kosovën, por sipas tij, misioni Serbisë për pengimin e njohjeve për Kosovën është një misioni humbur.
Është krejtë natyrshme që politika e jashtme serbe provon të diskreditoj idejën e pavarësisë të Kosovës. Është një mision i kotë, është një mision paraprakisht i humbur, sepse, si që thash më herët, pavarësia e Kosovës është akt i kryer, është proces i pakthyeshëm, dhe çështja e njohjeve është vetëm çështje e kohës kur secili antar i OKB-s përkatësisht, secili komb i lirë i botës lirë, do të marrë vendim kohën e duhur, mbi bazën e një diskrecioni shtetnor dhe politik që ka çdo vend veçanërisht.
Edhe ministri gjerman i shtetit për Evropë Günther Glosser, i cili po qëndron në një vizitë zyrtare në Kosovë, shprehur se zhvillimet në Serbi nuk mund të kenë kurfar ndikimi në Kosovë. Sipas ministrit gjerman, vetëm propozimet dhe idetë pro-evropiane që vijnë nga Serbia mund të merren parasysh në kohën e duhur. Më tej, ministri Gjerman ka pohuar se shteti i tij me të gjitha mundësit dhe ndikimin e saj do të lobizojë për pavarësinë e Kosovës.
Dazu zur Unterstützung habe ich damit nochmal wiederholen, dass wir sagen, das ist nicht nur jetzt ein ganz wichtig.
Edhe ne pajtohemi me ministrin se me Serbinë nuk mund të ketë bisedime sa i përket statusit të Kosovës. Kjo është një çështje e mbyllur, do të ketë një bashkëpunim edhe këtë bashkëpunim Gjermania do ta mbështesë fuqishëm edhe sa i përket fushës ekonomike, por edhe sa i përket edhe lobizimit të Gjermanisë të vendet fqin për njohjen e pavarësisë së Kosovës, tha Glosser. Nga ana tjetër, analisti politik Driton Lajshi konsideron se Serbia si antare e organizatës së Kombeve të Bashkuara mund të paraqesë kërkesa të ndryshme në asamblenë e OKB-s. Sipas tij, një kërkesë për mosnjohje të pavarësisë mund ta vë Kosovën në një konflikt të ngrirë.
Rreziku kryesor i këtyre iniciativës serbisë është që mund ta shtyjë Kosovën në një konflikt të ngrirë për një periudhë të pasaktuar. Do të kjo është rreziku më i madh cili mund t'i ndodhë Kosovës nëse eventualisht një kërkesë e tillë mund të miratohet nga asamblea.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës presin që qeveria e re e Serbisë ta njohë realitetin e ri të krijuar në Kosovë, me që është përcaktuar për një orientim pro-evropian. Por përfaqësues të opozitës janë skeptik nëse qeveria e re në Beograd do ta ndryshojë qasjen qarshi Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Ramanaj pret që qeveria e re e Serbisë, e cila pritet të marrë sot bekimin nga kuvendi sërb, të dëshmojë edhe në praktik orientimin e saj pro-evropian.
Duke qenë pro-evropiane, ne presim që megjithatë do të ketë një çështje të ri në kuptim të konsolidimit të marrëdhënieve paraprakisht, duke njohur realitetin e ri në Kosovë. Kjo njohje mund të mos jetë eksplicite dhe deklarative, por mund të jetë konstruive dhe funksionale. Pra si njohje e realitetit e krijuar në Kosovë, gjë që do të ishte interes i proceseve të demokratizimit në Serbi, i proceseve të stabilitetit në rajon.
Por përfaqësues të opozitës janë skeptik se ky koalicion mes demokratëve dhe socialistëve do të ndryshojë politikën qarshi Kosovës. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se në Serbi ende nuk kanë dalë forca demokratike siç është pritur.
Politika serbe ka ndjekur një politikë në vazhdimsi, duke u bazuar në të kaluarën dhe në rrethanat që kanë ndikuar që të mos ketë ndryshime. Prandaj edhe kjo qeveri, duke pas parasysh edhe konfiguracionin e saj përmes ministrisë që e ka krijuar edhe për Kosovën, tregon qartë se politika e Serbisë nuk ndryshon.
Sipas njoftimeve të deritashme, qeveria e Serbisë do të ketë ministrin për Kosovën, e cila pritet të udhëhiqet nga Goran Bogdanović, politikan nga Kosova i cili ka qenë ministër në qeverinë e Bajram Recepit. Ahmet Isufi thot se kjo dëshmon më së miri se në Serbi nuk ka ndryshim të qasjes ndaj Kosovës.
Vendosja Goran Bogdanovićit si ministër për Kosovën është tregusi më i qartë se Serbia nuk po ndryshon, prandaj edhe bashkia ndërkombëtare duhet të ketë një qasje shumë rigoroze.
Isufi mendon se asardhja e këtij koalicioni qeverisës që vlerësohet si pro-evropian nuk do të bëjë që Serbia ta njohë realitetin e ri të krijuar në Kosovë. Për më tepër, ai mendon se do të ketë përkeqësim të gjendjes në veriun e kontrolluar nga serbët. Sidoqoftë, qeveria shpreson se madhore është demonstrimi i orientimit pro-evropian. Zëvendës kryeministri Manaj thot se duke demonstruar këtë orientim pro-evropian, mund të pritet që në mënyrë indirekte t'i kontribuohet edhe relaksimit gradual të marrëdhënieve në mes të dy vendeve fqinje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në konferencën e donatorëve që do të mbahet të premte në Bruksel, do të diskutohet vetëm për kornizën afatmesme të shpenzimeve, e nuk do të diskutohen projektet e shumta të përgatitura nga institucionet e Kosovës, thot Shpend Ahmeti, drejtori i Institutit për Studimet Avancuara GAP në Prishtinë. Sipas tij, konferenca donatorëve nuk do të zgjidhë të gjitha problemet në Kosovë. Me analistin Shpend Ahmeti ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zotë Ahmeti, jemi në prag të mbajtjes e konferencës së donatorëve. Sa mendoni se janë përgatitur institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare në Kosovë?
Është përgatitur ajo që të kalohet minimumi i përgatitjeve, mirë po, prapë se prapë që se shtrohet pyetja, do të jetë, domethënë, konferencë tamam e tipit ku gjithë, domethënë, i presim, do të ketë edhe mangësi, pra shkon në dy drejtime. Minimumi është kaluar, mirë po, ka mbetur edhe shumë hapësira apo ka hapësirë për përmirësime gjithmonë.
Qeveria e Kosovës e deri më tash ka bërë të ditur se në bazë të kornizës afatmesme të shpenzimeve do të kërkojë në këtë konferencë mbi 1 miliard e 400 milion euro. Por, në anën tjetër, institucionet qendrore dhe ato lokale kanë përgatitur edhe qindra projekte të tjera. Sa mendoni atëherë se do të përfitoj Kosova nga kjo konferencë?
Organiza afatmesme shpenzime është dokumenti bazit të cili do të përdoret në konferencë donatorve dhe si pas të gjitha gjasa, prej asaj që kemi parë edhe agendën që është publikuar prej Komisionit Evropian, kjo do të merret si baza e vetme. Prandaj, nuk besoj se do të ketë hapësirë që të diskutohen projektet e tjera këto qoftë në nivelin qendror apo në nivelin lokal. Ato gjanat të cilat qeveria i Kosovës i ka kërkuar për mes kornizave të mesme të shpenzimeve dhe është bërë qartë nga donatorët se projekte tjera që kërkohen, domethënë do të vendosen nga donatorë në baza bilaterale, mirë po nuk do të diskutohen në konferencën e donatorëve. Prandaj kjo kërkesë mund të konsiderohet si kërkesë përfundimtare e qeverisë së Kosovës. Natyrisht gjithmonë me hapësirë që në nivel lokal në një qeveri lokale mund të kërkojnë nga një donator, mirë po prapë se prapë nuk pres ndonjë ndryshim të madh nga ajo që është në kornizën afatmesme të shpenzimeve.
Në cilën fushë sipas jush duhet të vërejnë rezultatet e para pas konferencës së donatorëve?
Po ne kemi cek gjithmonë se zhvillimi ekonomik në Kosovë përfshin shumë sektorë, dhe nuk mund të diskutojmë vetëm për ekonominë. Natyrisht rezultatet dojmë të shohim sa më shpejt në infrastrukturë, që të përmirësohet situata me energji elektrike, e cila po tregohet si një prej pengesave kryesore në tërheqjen e investimeve të jashtme, domethënë që neve na duan si Kosovë. Po ashtu presim rezultate, shohim në sundimin e ligjit. Mirë po kur them presim, ne shpresojmë që të ketë rezultate. Mirë po kjo nuk do të thotë se automatikisht ne do të kemi rezultate. Ne do të kujtojmë që nga viti 1999, ne kemë marrë dy fishin e kësaj shume për cilën po diskutohet tani, domethënë në konferencë donatore, pra kemi marrë më shumë se 3 miliardë euro nga donatorët. Dhe sot kur shikojmë mbrapa, natyrisht se ka pas përmirësime në disa fusha, mirë po prapë se prapë nuk mund të quhet se ka qenë një periudhë suksesshme e asistencës nga ana donatorë apo periudhë suksesshme për Kosovën që të ecë përpara.
Disa analistë në Shkup thonë se koalicioni qeverisës ndërmjet të VMRO, DPMNES dhe Bashkimit Demokratik për Integrim ishte koalicioni nevojës. Ata presin që ky koalicion të zgjidhë çështjet e raporteve etnike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Analisti i çështjeve politike Qashif Bakiu deklaroi për Radion Evropa e Lirë se me gjithë dallimet konceptuale midis VMRO-DPMNES dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, koalicioni qeveritar midis tyre është i motivuar nga interesat politike të dy partive. Sipas tij, ky koalicion dëshmon se partit nuk kanë përcaktime të qarta ideologjike dhe politike në Maqedoninë ngjashëm si në shoqëritë e zhvilluara demokratike.
Është një koalicion i nevojës. Ikja nga partia me cilën tradicionalisht ka pasur marrëdhëniet mira respektivisht koalicionime në të kaluarën për Gruevskin, do të mund të paraqesë ndonjë pak kënaqësi në taborin e tij.
Ndërsa analisti Zhidas Daskalovski deklaroi për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja midis VMRO-DPMNES dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re është parimore.
Partijet e Gjiprifakjat, dërnicit e në...
Dy partit i pranojnë parimet e punës së qeverisë. Nëse ekziston konsenzus se si do të funksionojë qeveria dhe cilat duhet jenë përcaktimet programore ekonomike dhe për stabilitetin e marrëdhënieve ndërretnike si dhe për pozicionin e Maqedonisë në politikën ndërkombëtare, kjo është një shenjë mirë për të ardhmen e vendit, tha Daskalovski. Analisti Qashif Bakiu u shpreh se BDI-ja gjatë mandatit të saj qeveritar duhet të fokusohet në zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarëve siç janë
gjuha, ish luftarët, invalidët dhe familjet e dëshmorëve, ligji për flamurin. Me një rëndësi mjaft të madhe është që të arrihet decentralizimi i plot i pushteteve. Ndërkaq në anën tjetër nuk duhet harruar 8 kriteret për hyrje të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Megjithatë nuk duhet harruar se si çështja e parë mbetet pranimi i pavarësisë Kosovës.
Ndërsa analisti Daskalovski tha se partnerët qeveritar duhet jenë të harmonizuar rreth zgjidhjes së çështjeve ndërretnike.
Ako duhet do të da imoralisht një gledisht të për...
Nëse do të kemi dallime midis VMRO-DPMNES dhe BDI-s, do të kemi qeveri të koalicionit e cila nuk ka marrëveshje për çështje të rëndësishme që i prekin marrëdhëniet ndërretnike përkatësisht zgjidhjen e çështjeve problematike të cilat i ka ngritur BDI-ja. Kushtetuta dhe marrëveshja e Ohrit mundësojnë që këto çështje të zgjidhen në mënyrë dinjitose dhe të arsyeshme, tha analisti Daskalovski. Analistët Bakiu dhe Daskalovski thanë se qeveria e re duhet të angazhohet edhe për zhvillimin ekonomik të vendit, uljen e papunësisë dhe përthithjen e investimeve të huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Të ardhurat e ulta kanë ndikuar që një pjesë e konsiderueshme e kosovarëve si vjet të mos planifikojnë shkuarje në Bregdet. Shumica e tyre thot se niveli rrogave është aq i ulët sa është e pamundur të kursehen mjete për pushime verore. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Bajram Kutlloci thot se me pagën mesatare prej 200 euro nuk mund të siguroj të holla për verime.
Jo, pushime nuk do të shkojmë, si vjet, arsyeja pse kushtet nuk janë. Rrogat janë vogla, me ato rroga si ku shkon. Do të po shkon edhe për pushim. Ose të çamu se të çashku në dorë. Po janë kushtet që nuk ta ngrejnë. Po ose po të mbajt familjen si për shkuën pushimet, çmuar për pushim. Tash paga mujohet në persona 200 euro për shembull. Kështu se në shtëpi, ndaj fal pishin e dikon këtu. Kosovë se ka mundsi që sa.
Muharrem Llapashtica thotë se ka nevojë të pushojë në Bregdet, por kjo është e pamundur për shkak të kushteve financiare.
Do mos këtë moshën të eme sot 50 vjeqar për shamull, kom nevoj për pushim të kun. Mas 11 mujve pun, s'po ku t'jo pushim, po s'ko me shka. Si cili qytetar, besoj që është me pak, një lej kredi e ka. Pa marë parasysh shfare, po me afat gjata për të shkurt. Në mendoj që është me jo kredin, e jo që është me shku e pushimit e kun me bo hargjime, me gjithë edhe nuk kemi. Nuk rrim pushimin dhe të me shpërzu të shpia, po ka shumë e ullët. Nuk kom mujt as vjetë, mos e vjetë nuk mujt as me paramendua.
Gjashëm thot edhe me Vlude Zeka.
100% që jo, rrugat e vogla, veç burrit të mund. S'ka mundësi me mri. Tash ti para fërsisht 300-350 euro në mujt me ashtolla nuk mundesh me shkuve. Kur qysh, sa do miru që atë 350 euro s'mun kursen të kurgjë. Pas euro s'mun i dan, e s'munesh.
Sami Gashi thot se do të shkoj në verime vetëm në rast se vjen do një ndim financiare nga të afrëmit e ti që punojnë jashtë vendit.
Nëse në ndimujmë këtë që jam përëndem jashtë, e kom një tezë dhe një ozë. Mujna me shku deri në dorës, për ndryshe, ju, me pogat këtu i, është shumë shtirë me shku në pushim, 100% këtë do të rrinjë. Zendja ekonomikë është jeta shumë e shtrejtë. Mi që vëmë vjetojmë këtu, që ju me bërë dikën s'ka shonë së rikës, s'kem qysh i të vojmë. Me një pokë 250, 6 antorë s'ka mështë.
Emërla i Bishi thot se jeton mendim sociale dhe asë që mund të paramendoj mundësin e të shkuarit në Bregdet për pushime.
S'ka shonë me mëri me kursime këtu e pokë ka qka në së odet, ose mendim sociale. Të shpia, s'ke mundësi me shku kërka për pushim vërër.
Ndërkaq Isa Vokshi thot se do të shkojë në Bregdet për verime me kursimet që i ka bërë gjatë viteve që ka punuar jashtë vendit.
Kom punu një kohë gjatë jashtë dhe kom kursyme, kom tollat kursyme, a të ardhunat që ka merën këtu pej punësimit këtëshem nuk mjaftojnë për pushim. Nuk mund të kursejet për ato, ata nëse shkojnë pushim mund të shkojnë, vi shkojnë në kushtet e të fshira. A ata që kanë fëmijë veçeli detyrojnë është me kushtet fshira, që mos mu referuaj e të fëmija e vërë fëmi, mos pasi për me shku në pushim, shkojnë veç fjo, që po thëmë, në pjesa me ma dhe shkojnë pushim, a nuk di që shkojnë pushim.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti amerikan George Bush dhe ai rus Dmitri Medvedev u takuan për të parën herë. Raportohet se edhe Kosova ishte ndër çështjet për të cilën të dy palët kanë mos pajtime. EU-Lexi është në udhëheqjen evropiane dhe për punën e tij do të raportojë në Bruksel, tha sot në Prishtinë Yves de Kermabon. Ministrat e jashtëm Dmitri Rupel dhe Skënder Hyseni vlerësuan se marrëdhëniet ndërmjet Slovenisë dhe Kosovës janë të mira. Kuvendi Serbisë po debaton për miratimin e përbërjes së re të qeverisë së Serbisë. Nga një sulm me vetvrasës afër ambasadës së Indisë në Kabul u vranë më se 40 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.